Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. BKSAP desak Dewan Keamanan PBB bentuk pasukan perdamaian untuk Palestina. Korban tewas banjir Korea Selatan jadi 9 orang, warga negara Indonesia di Seoul diminta waspada. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Fadli Zon, mengutuk keras serangan terbaru Israel kepada warga Palestina. Ia pun mendesak agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB membentuk pasukan perdamaian untuk Palestina. Fadli Zon dalam rilisnya di Jakarta Selasa menegaskan, ini jelas-jelas kejahatan perang. Berdalih hanya menyerang kelompok pejuang di Gaza adalah alasan yang dibuat-buat. Serangan Israel atas jalur Gaza sejak Jumat, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, telah menewaskan lebih dari 41 warga Palestina, termasuk 15 anak-anak, 4 perempuan, dan sedikitnya 311 orang terluka. Lebih lanjut, Fadli Zon mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, secepatnya mengambil langkah konkret untuk menghentikan serangan Israel tersebut. Pemerintah Australia mengumumkan paket kerjasama baru di bidang biosecurity senilai 10 juta dolar Australia guna mendukung Indonesia dalam merespon wabah penyakit mulut dan kuku dan lumpy skin disease. Paket tersebut diumumkan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Murray Watt di National Press Club. Dengan paket kerjasama tersebut, Australia menjadi penyedia vaksin tambahan serta memberikan dukungan konsultasi dan teknis untuk memperkuat langkah-langkah biosecurity Indonesia. Menteri Murray Watt dalam keterangan pers Selasa mengatakan, salah satu cara mencegah wabah di Australia adalah dengan mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya penghentian penyebaran penyakit mulut dan kuku. Berita terakhir dari dalam negeri. Sebanyak 20 foto tentang pemandangan alam Indonesia dipamerkan di Beijing, Tiongkok oleh ASEAN Tiongkok Center dan pemerintah Provinsi Qinghai. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, Rabu mengatakan, pameran tersebut memiliki arti penting bagi hubungan ASEAN Tiongkok dan Indonesia-Tiongkok. Menurut dia, saat ini masyarakat Tiongkok menilai keindahan alam Indonesia memiliki pesona tersendiri. Oleh sebab itu, dia berharap kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia pulih kembali seperti masa-masa sebelum pandemi COVID-19. Foto-foto panorama Indonesia yang dipamerkan diantaranya keindahan Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Radar, Pantai Likupang, dan beberapa lokasi konservasi terumbu karang di Nusa Tenggara Timur dan Bali. Beralih ke berita luar negeri. Korban meninggal akibat banjir besar di Korea Selatan bertambah menjadi 9 jiwa dan 6 orang masih hilang hingga Selasa waktu setempat. Meski banjir telah surut, tim penyelamat masih menyisir wilayah terdampak banjir di Seoul dan sekitarnya. 9 orang dilaporkan mengalami luka-luka di Provinsi Gyeonggi. Sementara itu 441 orang kehilangan tempat tinggal dan berlindung di sekolah maupun fasilitas umum lainnya. Hujan deras di Seoul, Incheon, dan Provinsi Gyeonggi terjadi pada Senin malam dengan curah hujan 100 mm per jam. Korea Meteorological Administration mencatat bahwa di distrik Dongjak, Seoul, curah hujan harian sebesar 381,5 mm pada hari Senin, jauh lebih tinggi dari rekor resmi 354,7 mm yang terdaftar pada Agustus 1920. Selanjutnya berita dari Palestina. Uni Eropa telah mengumumkan akan menyediakan dana dukungan sebesar 261 juta euro atau setara 3,94 triliun rupiah bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, Selasa. Saat ini, UNRWA masih dibekap krisis keuangan yang mengancam pemberian layanan vital bagi jutaan pengungsi Palestina. Dana sebesar 261 juta euro itu terdiri atas dua komponen. Sebanyak 246 juta euro diantaranya merupakan pendanaan 3 tahunan Uni Eropa untuk UNRWA yang sejalan dengan deklarasi bersama Uni Eropa UNRWA 2021-2024. Sementara 15 juta euro sisanya adalah bagian dari Food and Resilience Facility, yakni sebuah program untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengurangi dampak perang Ukraina. Berikutnya berita dari Rusia. Sejumlah ledakan besar mengguncang pangkalan udara pasukan Rusia di Crimea yang direbut dari Ukraina tahun 2014 lalu. Dilansir Associated Press Rabu, ledakan yang terjadi pada Selasa waktu setempat itu memicu kepulan asap yang menjulang tinggi ke udara yang menandai eskalasi perang di Ukraina. Pemimpin regional Crimea Sergei Aksionov menyebut sedikitnya 1 orang tewas dalam ledakan itu. Otoritas Kesehatan Crimea melaporkan 9 orang lainnya mengalami luka-luka dengan 1 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit setempat. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Papua Nugini. James Marape resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Papua Nugini dalam masa jabatan 2 periodenya Selasa. Ia berhasil memenangkan 36 kursi di parlemen untuk memenuhi syarat sebagai Perdana Menteri. Ia memimpin Partai PANGU dan berjanji untuk mereformasi proses pemilihan. Dalam pidato di parlemen, ia juga berjanji mendapatkan lebih banyak dari sumber daya tanpa menakut-nakuti investor. James Marape, pemimpin Partai PANGU yang meraih 36 kursi terpilih tanpa lawan di parlemen untuk menjadi Perdana Menteri. Ia nantinya akan membentuk pemerintahan koalisi dengan belasan partai kecil dan independen. Informasi dari Papua Nugini mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia jadi Ketua Komite ASEAN di Beijing. Indonesia mendapatkan giliran menjadi Ketua Komite ASEAN di Beijing, Asian Committee in Beijing, ACB, untuk periode 6 bulan ke depan. Penetapan Ketua ACB tersebut dilangsungkan melalui upacara peringatan 55 tahun berdirinya ASEAN di halaman Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tiongkok, Senin 8 Agustus lalu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dalam sambutan upacara Hari ASEAN di KBRI Beijing mengatakan, ketika ASEAN didirikan pada Agustus 1967, hanya sedikit asosiasi baru pada saat itu yang mampu berumur panjang dan produktif. Selama 8 tahun bersama, menurut Jauhari, ASEAN hanya mengalami sedikit kemajuan. Namun pada awal abad ke-21 makin jelas bahwa ASEAN melayani kepentingan ekonomi dan politik di kawasan, sehingga pantas menyita perhatian dunia. Upacara peringatan Hari ASEAN di KBRI Beijing diisi dengan pengibaran bendera ASEAN oleh pasukan pengibar bendera dan mengheningkan cipta untuk Dubes Myanmar, untuk Tiongkok U Mio Tan Pei yang meninggal dunia saat melakukan kunjungan ke Provinsi Yunnan pada Minggu 7 Agustus lalu. Selain para duta besar dari negara-negara ASEAN, upacara di KBRI Beijing tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Deng Li. Hadir pula atase teknis dari kantor perwakilan negara-negara anggota ASEAN di Tiongkok. Selesai upacara, Duta Besar Jauhari dan istri Si El Siwi Orat Mangun menjamu para tamunya tersebut untuk makan siang bersama di Wisma Duta KBRI Beijing. Masakan khas Indonesia seperti gado-gado, sate ayam, sate kambing, kerupuk udang, dan lain-lainnya menjadi menu jamuan makan siang para diplomat ASEAN. Demikian beranda diplomasi kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Agustus 1920, Perjanjian Sèvres. Perjanjian Sèvres adalah perjanjian damai setelah Perang Dunia ke-1 antara Turki Utsmani dengan Sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920. Di antara perubahan penting akibat perjanjian itu adalah pendirian Kerajaan Hijaz, pendirian Republik Demokratik Armenia, dan pengendalian Sekutu atas Turki Ottoman di bidang keuangan dan militer. Sewaktu perjanjian ini masih dirundingkan, gerakan nasional Turki di bawah Mustafa Kemal Pasha memecah khilafah yang berbasis di Istanbul yang mendirikan Masjid Agung Nasional di Ankara, menang dalam perang kemerdekaan Turki dan memaksa Sekutu kembali ke meja perundingan. Beralih ke 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi itu didirikan sekitar 800-an Masehi. Candi Borobudur sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama kali dipugar pada tahun 1907 hingga 1911 oleh Van Erp, untuk memperbaiki dan mengembalikan bagian Arupadatu dan Stupa Induk. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto meresmikan dimulainya pemugaran kedua Candi Borobudur. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Pemugaran ini memakan waktu 10 tahun. Setelah renovasi, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Agustus, peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Peringatan tersebut bermula pada 10 Agustus 1995, yaitu saat pesawat N-250 Gatot Kaca buatan Indonesia sukses menjalani uji terbang selama 53 menit. Kesuksesan itu menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena sukses merancang sendiri pesawat terbang modern. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 1995 tanggal 10 Agustus ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan berbagai program transformasi usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang utuh dari hulu sampai hilir di tengah perkembangan ekonomi digital. Upaya itu dilakukan agar dapat menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki dalam side event G20 Indonesia bertajuk Digital Economy to Support SDGs yang dipantau antara Senin. Menurut Teten Mas Duki, potensi peningkatan nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 8 kali lipat dalam kurun 10 tahun ke depan, mencapai Rp4.531 triliun pada 2030. Peningkatan jumlah UMKM bertransformasi digital merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Ia menambahkan, upaya itu perlu disertai perluasan akses pasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam manajemen hingga kualitas serta kuantitas produksi. Teten Mas Duki menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UKM telah mempersiapkan inisiatif program hingga intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM Indonesia. Persiapan dilakukan mulai dari pendataan lengkap UMKM, kemudahan dalam pengurusan legalitas UMKM, dan percepatan pembuatan nomor induk perusahaan, serta pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Ia menambahkan, ada pula kampanye Bangga Buatan Indonesia, pengadaan inkubator usaha di wilayah-wilayah kampus untuk mencetak banyak wira usaha muda yang berdaya saing, serta membangun rumah produksi bersama sebagai upaya konsolidatif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi berbagai produk UMKM. Sedangkan inisiatif program dan intervensi hilir dilakukan dengan kurasi produk UMKM untuk official merchandise G20 Indonesia. Kegiatan bisnis matching pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, lalu pemanfaatan platform digital untuk pembukaan akses pasar global, dan kegiatan investor matchmaking. Lebih lanjut, Teten Mas Duki menyampaikan, transformasi digital UMKM telah mendasari Kementerian Koperasi dan UKM dalam menginisiasi Rakornas Transformasi Digital UMKM pada tahun lalu dan tahun ini untuk mempersiapkan cetak biru strategi bersama seluruh stakeholder dalam mempersiapkan transformasi digital UMKM di Indonesia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Indah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Menghabiskan akhir pekan atau melakukan sebuah petualangan mungkin menjadi keinginan setiap orang. Tidak jauh dari ibu kota Jakarta ada sebuah desa bernama Malasari. Bentang alam nan indah serta formasi vegetasi yang menutupi kawasan konservasi sumber daya alam hutan Halimun menyimpan beragam flora dan fauna dan menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri dengan berbagai karakternya. Kondisi geografi dan fisik desa Malasari yang dikelilingi oleh sungai Cikaniki dan sungai Cidurian serta memiliki banyak air terjun dengan berbagai variasinya. Itulah kekayaan alam yang menjadi daya dukung lingkungan permanen terhadap pariwisata di Desa Wisata Malasari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selain wisata air terjun dan keindahan sungainya, terdapat tempat bersejarah yang dianggap penting dan telah menjadi simbol berartinya Malasari dalam sejarah peradaban manusia pada masa lampau. Seperti halnya Pendopo Bupati 1947 yang menjadi cikal bakal berdirinya pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan beberapa benda peninggalan yang cukup tua. Hal tersebut menjadi daya dukung warisan budaya sebagai pembangkit pariwisata desa wisata Malasari. Pesona keramat tamahan yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya merupakan salah satu aset terbesar dalam daya tarik wisata. Masyarakat setempat yang sadar akan potensi wisata yang dimiliki wilayahnya telah membentuk sumber daya manusia yang handal. Mereka lalu menciptakan kegiatan agar supaya para wisatawan datang. Salah satu kegiatan yang diciptakan oleh masyarakat Malasari adalah Halimun Adventure Journey atau lebih dikenal dengan sebutan Haju. Kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan perjalanan petualangan di alam bebas yang diikuti proses pengkayaan pengetahuan dengan belajar dan memperkaya wawasan. Program wisata ini berpijak pada metode Adventure Learning Based, di mana aktivitas fisik, olah emosi, dan pikir mendominasi setiap sesi pada alur kegiatan. Aktivitas Haju lebih memanfaatkan potensi sumber daya dukung permanen dan buatan seperti hutan Halimun, persawahan, dan perkebunan teh Nirmala Agung. Selain itu, masyarakat Malasari juga menyediakan Halimun Lembur Experience atau lebih populer dengan sebutan Hale. Hale merupakan rangkaian wisata edukasi di mana wisatawan turut berinteraksi secara langsung dalam aktivitas keseharian penduduk Sunda Malasari seperti berkesenian, bertani, dan berkerajinan. Wisata ini bertujuan untuk menambah wawasan lingkungan dan pengetahuan suasana pedesaan yang tergambar dalam sistem adat istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal, serta kehidupan masyarakat desa yang agraris. Dengan ketinggian 900 hingga 1250 di atas permukaan laut, Desa Wisata Malasari termasuk wilayah pegunungan yang asri dan sejuk. Dengan daerahnya yang lembab dan basah menjadi habitat subur, tumbuhnya berbagai macam jenis lumut dan jamur. Jika malam hari di sekitar Cikaniki dan Pasir Banteng dapat melihat jamur yang bercahaya, menghiasi bagian hutan, itulah jamur supalumar. Desa Wisata Malasari yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai kawasan hutan hujan tropis terluas di Pulau Jawa merupakan habitat alami keanekaragaman dunia fauna dan tidak diragukan lagi desa wisata ini dapat menjadi pilihan tepat untuk berlibur bersama keluarga.
di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pondok Pesantren atau Ponpes Bolong Gading, Kabupaten Jombang, Jawa Timur punya terobosan baru dengan menerapkan metode belajar membaca dan menulis Al-Quran secara daring lewat GoQuran. Direktur Utama Program GoQuran Pesantren Bolong Gading mengemukakan metode ini dipilih agar lebih menjangkau dan lebih fleksibel bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran. Dalam metode GoQuran ini, santri bisa belajar secara daring. Selain itu, ada proses pembelajaran Al-Quran dengan metode tartilah, yakni sebuah cara pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan fungsi huruf atau pendekatan bunyi. Pembelajaran membaca huruf Aram langsung bersyakal. Nantinya, calon santri bisa memilih ustadz serta menentukan waktunya sendiri untuk belajar. Semua dilakukan secara daring dan tentunya bisa diikuti oleh berbagai macam usia. Bahkan santri bisa memilih kelas, ada kelas pagi, kelas siang, sore, maupun kelas malam. Program ini pun dipilih dengan harapan bisa menjangkau pelosok negeri termasuk luar negeri, di mana peserta tetap bisa belajar Al-Quran meskipun dilakukan secara daring.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua tak berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenalku. Seakan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión. usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu Teluk Lampung dari Provinsi Lampung. Teluk Lampung terletak di antara Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran. Di Teluk Lampung terdapat gugusan pulau yang menjadi destinasi. Lagu Teluk Lampung ciptaan M. Nonya memang berbicara tentang pemandangan di Teluk Lampung. Lagu Teluk Lampung pun kerap dilantunkan dalam berbagai acara. Baiklah pendengar, berikut lagu Teluk Lampung oleh Bustami Jainuddin.
Bye.
Voice of Indonesia.
Sama timbang di bulan saya. datang. Pagunya milih niku, sina jadi kiasan. Anggapan ni hatiku, sina jadi kiasan. Anggapanku sayang. Kayu pulan buah kayu Bengkulu, imawat sepangiman bukiblatnya ini ku. Imawat sepangiman kiblatnya diniku, wilawi adek sayang. Adek ngejuhagan lemban, jadi konya pembantu. Kai jadi kayunan asal pahediku, pakai jadi kayunan asal pahediku, wilawi adek sayang. Dikunya adeng sina jadi harapan, lamon ku banding-banding sama timbang di bulan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.